Похвалений Ісус Христос, дорога молодь, з маленьким перепинком протягуємо розважати далі на тему віри нашої, на тему так само життя вічного, на тему і таємниці відкуплення, збавлення. І так добре складається, що поводле наших тут тем, яку ми запланували разом з Кизом Кирилом, переходимо до такої тематики, що дотичить життя вічного. Тобто розважали ми про таємницю відкуплення, таємницю збавлення. І тепер як будемо питатися зрозуміти, що докладно, до чого Пан Бог докладно нас запрошає, що відбувається у нас у нашому житті, каб убачити, каб отримати це Боже збавлення, каб відкрити ту таємницю відкуплення. І сьогодні така тематика буде, вона вельми моцна, вельми довга, смерть і суд. Це суд особистий, суд апошнім, бо у нас у кожному, для кожного буде два суди після смерті. І на початку варто поглядіть увогуле, що Святе Писання. Святе Писання пише про життя вічне, про гэту віру у життя вічне. Напевно, уже у Старым Заповеті бачим, що пишуть, що гэта душа буде жити вічно, що так само гэта чаканне Месію, які збавіць увесь сусвет. Особливим чином і у псальмах ми гэта можам убачыць. І так само можна бачыць у Новым Заповеті, особливим чином у навучанні Єзуса, калі Єзус каже про Боже валадарства, каже, що гэта будзе як вяселле, як збор жніва, так само некалькі дзён тому назад у Слове Божем, у літургії слова є звучу у нас молитві «Ойче наш», так само там використовується гэта віра у життя вічне, прийди королевство твоє. І, напевно, то, до чого запрошає нас Пан Бог, Єзус Христос, гэта да бути готовим, каб бути готовим менавіта на гэты прийсті Ісуса Христа. Напевно, коли поглядимо отдельно на євангелістів, то кожен з євангелістів по-своєму описує, і, наприклад, Ян це вельми символічно описує, дає конкретно такі образи, коли можемо, якби, читаючи фрагменти Євангелія Святого Яна, увогуле рисувати певні картини, навіть апокаліпсис Святого Яна, калі сабрым чынам апісвае гэтыя апошнія часы, якія надыйдуць. Ну, але таксама у лістах святога Паўла бачым, што гэтую надзею на змёртвых паўстанне. Сабрым чынам апісвае гэтага змёртвых паўстанне Хрыста і кажа, мы па прыкладзе Єзуса Хрыста змёртвых паўстанем. Ну і, канешне, Касцёл праз усе гэтае стагоддзе разважаў над жыццём вечным, як гэта будзе, што нам кажа Святое Пісанне, што айцы касцёла з першых стагоддзяў нам перадалі. Ну і асаблівым чынам праз мёртвых паўстанне ўсяго чалавека, гэта сабор Канстантінопольскі 381, гэта таксама папа Інакентій IV, які каже, що є місце, де душі очищаються. Та менавіта, можна сказати, уже підтверджає, що чистець був, так? Собор Ліонський, який так само був у 12 стагодді, у 13 стагодді, каже про мертвих повстанні тіла. Далейшыя саборы таксама казалі пра малітву за памерлых, што гэта асаблівы такі дар для памерлых. І, канешне, можам так далей глядзець, і Триденський собор, які ввогулі віддільну таку голову у своїх, у своєму навчанні присвятив життю вічному. Але поглядім тепер на такі дві такі речі, про які ми кажемо, на смерть і на суд. На перший гэта суд і на другий суд. Як ведаем, смерть чалавека гэта вельмі балючая, але з навуковага пункту гледжання гэта, ну, на сённяшні дзень гэта, калі не паступае кісларод, усё вымірае, калі ўжо няма прызнакаў, што чалавек жыве, тады кажуць, што чалавек памёр. І, напэўна, гэты момант сам, калі адбываецца смерць, калі, можна сказаць, вот, вось гэты чалавек яшчэ жывы, а вось ўжо памерлы, так? Гэты сам момант, бо не можна блытаць гэта з агоніяй, так? З такім абаміраннем, але яшчэ чалавек жывы, яшчэ кантактуецца з іншымі людзьмі. І, напэўна, гэта навука да сённяшняга дня пытаецца, калі гэта, менавіта калі гэты момант наступае. Бо таксама ведаем, што ёсць смерць клінічная, што чалавек здаецца, што памёр, але потым можа вярнуцца. І варта як бы глядзець менавіта і шукаць пытанні, як бы у гэтым веры жыць ж вечным, не шукаць пытанне, калі адбываецца гэта смерць, але што адбываецца пасля смерці. Бо мы як людзі веруючыя, менавіта верым, што ёсць жыццё вечнае, што тое, што Ісус прыйшоў нас збавіць, гэта таямніца адкуплення, гэта дар збаўлення, гэта для кожнага хрышчанага. І што кожны чалавек можа быць збаўлены. І, напэўна, складанасць у разважанні на тэму суда гэтага асабістага і агульнага з'яўляецца ў тым, што там у жыцці вечным няма прастранства і времени. І калі мы нават кажам, што штосьці будзе адбывацца гэта першым, гэта другім, мы можам сказаць толькі заўсёды, калі нашы разважанні пойдуць далей, яны будуць упірацца ў гэтую временныя рамкі. Варта проста сказаць, што будзе і хто будзе на гэтым асабістым судзе, на гэтым агульным судзе. Напэўна, суд асабісты будзе для кожнага чалавека пасля смерці, калі душа стаіць перад Панам Богам і або атрымлівае ўзнагароду, альбо кару. І як бы чалавеча душа прыходзіць і як бы сама праз як бы бачыць гэтую кнігу жыцця і асветленая гэтай святлом веры, святлом Ісуса Хрыста, убачыць, куды павінна ісці, так? Бо у святым пісанні нічога няма пра гэты асабісты суд. І то есть толькі как бы праз разважанні гэтыя апостолаў, праз разважанні таксама гэтых тэкстаў евангельскіх, можам бачыць, што гэты суд апошні ёсць асабісты і агульны. І яшчэ стан пасрэдні, калі які адбываецца як бы менавіта паміж гэтым першым судом, а другім. І бачыце, ўжо, калі мы разважаем пра гэтыя два суды, мы ўжо накладаем рамкі, што штосьці первае адбываецца, потом якісьці час няма, і гэта другі, так, суд. То есть, трэба сказаць, што так, суд асабісты, гэта суд, які калі душа чалавека пасля смерці трапляе перад аблічча Бога. І тады як бы пазнае, што куды ці атрымлівае ўзнагароду ці кару. А уже суд агульний дає його через хвилинку дойдем, так? І що нам каже ще, напевно, про суд особисте? Не больше про суд особисте, а про то, що зближається смерть і що гэта менавіта пераход. Гэта Евангелие Святого Матфея, 5 раздел, 25-26, Матфей 7, 13-14. І таксама айцы касцёла, ад якіх мы таксама многа ведаем гэтых разважанняў пра жыццё вечнае, яны усе ў сваіх тэкстах пацвярджалі, што душа будзе асуджаная. Святы Клеменс Рымскі казаў менавіта аб гэтым, што гэты момант суда адбываецца, калі наступае момант смерці. Палікарп і Тертуліян, і Кіпрыян казалі, што душа атрымлівае ўзнагароду пасля смерці. Асаблівым чынам гэтыя разважанні аб асабістым судзе гэта такія святы, як святы Хрызастом і святы Эфрэм. Ён таксама, святы Эфрэм, з'яўляецца вельмі цікавым чалавекам, бо ён таксама вельмі прыгожае разважанні рабіў пра Марыю, і але да гэтага яшчэ можа на іншай катэхэзе дойдзем. І бачым, што гэтае пытанне, што адбываецца, калі адбываецца, як адбываецца, было жывое ў першых стагоддзях, і бачым, як ад евангелістаў гэта бралося, і таксама як было жывое ў першых айцоў касцёла, але таксама многія пытанні цяпер ставяць на тэму жыцця вечнага. Ну, святы, таксама варта ўспомніць святы Тамаш Заквіну, які казаў таксама, што душа атрымлівае эту ўзнагароду, і што ўжо на апошнім судзе, калі Ісус Хрыстос прыйдзе, яна як бы не то, што будзе другі раз асуджаная, але таксама як бы проста як бы пацвердзіцца гэты першы прысуд. І напэўна, калі мы глядзім пра суд асабісты, на гэтым ужо ўсё. Напэўна, тое, што варта сказаць, што паміж гэтым першым судом асабістым, а судом агульным будзе стан пасрэдні. То есть тыя нашыя памерлыя, якія ўжо памерлі, ужо прайшлі гэты суд асабісты і цяпер чакаюць. Бачыце, ужо зноў мы тут даем гэтыя временныя рамкі. Але там няма часу, трэба памятаць, так? І можна сказаць, яны ў якімсь сэнсе чакаюць, і калі прыйдзе Ісус Хрыстос як другі раз, калі судзіць неба і зямлю, тое, што мы бачым у Евангелях, тады гэта будзе суд агульны, так? Напэўна, розныя святыя, разважаючы пра менавіта пра гэты стан пасрэдні, што адбываецца з целам, што з душою, яны як бы разважалі, ці цела раскладваецца, ці не раскладваецца, ці калі атрымліваецца гэта ўзнагарода, так? Але напэўна, гэтая вера ў гэты стан пасрэдні паміж першым судом і другім таксама была жывая. То есть, что, напэўна, адбываецца першы суд, потым другі. І калі, канешне, калі пойдзем мы далей, то суд агульны. Суд агульны гэта калі будзе канец свету, калі будзе парузія, то есть парузія это ўвогуле урачысты прыход караля, калі Ісус Хрыстос прыйдзе на свет другі раз судзіць жывых памерлых, будет суд агульны, так? Что будет на апошнем суде, на агульном суде, варто памятать то, что это будет подтверждение той узнагорода альбо кары, якую человек, душа человека атрымае на суде асабістым. И старый заповед, гэты прыстье Христа пісва як день Яхве. И так само у новом заповеде листа святого Павла особливым чином кажуть про Бога як суддю пісва гэты день апошняга суда, агульнае як дзень гневу, калі будуць пакараныя безбожнікі. І таксама евангелісты гэты дзень апісваюць як дзень Хрыста. І тое, што варта таксама памятаць, што так як мы на судзе агульным будзем стаяць толькі мы перад Богам і убачым, што дрэннага зрабілі, што добрага, атрымаем узнагароду альбо кару, так у агульным судзе гэты суд будзе ад уцелаўлення. Як Ёсус Хрыстос прыйшоў на смерць, просто гэты 2000 гадоў усе гэтыя людзі устануць, і гэтыя душы, і Пан Бог тады, можна сказаць, канчаткова убачым у светле Ёсуса Хрыста, куды мы ідзем. Каб лепей зразумець, мы будзем ведаць, куды ідзем, але убачым тады усе нашы пакаленні. І таксама варта памятаць, што гэты суд агульны, суд асабісты, гэта не будзе выглядаць як гэтыя суды нашы зямныя. Так? Мы як бы будзем ставаць перад Божай міласэрнасцю і справядлівасцю. Лепей гэтыя суды апісваць як праз метафары, якія ўжываюць евангелісты, як жніво, як вялікае свята. І напэўна тое, што мы атрымаем у моманце гэтага суда агульнага, гэта поўнае пазнанне нашага жыцця. Поўнае пазнанне гэтага нашай грахоўнасці. І таксама поўнае пазнанне гэтай Божай міласэрнасці. І таксама евангелісты пацвярджаюць тое, што гэты суд, асабліва агульны, гэта будзе суд, калі асаблівым чынам будзем бачыць гэты наш кантакт з Духам Святым. Што з гэтым таксама звязана, далей пра пекла, пра неба, гэта праз, можа, на наступнай катэхэзе паразмаўляем, але таксама варта памятаць, што гэты суд агульны, таксама будзе момантам, калі з мёртвых паўстануць усе. Так, і напэўна, гэта як бы аддзельная тэма для нашых разважанняў, але таксама трэба памятаць, што як бы мы атрымаем і цела, і душу ў гэты момант. І варта таксама пытаць, якое будзе цела. Ці што застанецца з гэтага нашых зямных, можна сказаць, дароў духоўных, якія мы можам занесці да неба, якія будуць, можна сказаць, з намі ў жыцці вечным. І варта таксама паглядзець і асаблівым чынам у гэты перыяд Вялікага посту, калі перажываем муку і смерць нашага Пана Ёсуса Хрыста, Менавіта глядзець на муку і смерць Ісуса Хрыста як на гэтую таямніцу і дар збаўлення для нас. І што Пан Бог нам дае вялікі дар тут на зямлі і дае вечную ўзнагароду ў небе. І варта таксама, канешне, цікавіцца гэтай рэлігійнай тэматыкай, паглыбляць свае духоўныя веды. Варта таксама пытацца, даведацца штосьці з рэлігійнай літаратуры ці з святога пісання. І маю такую для вас такое для вас пытанне, калі бы хацелі вы, бо наступная тэма будзе неба і пекла. Як там адбываецца, таксама трошкі закранем тэму з мёртвых паўстання. Але захвочу, калі маеце пытанне, то калі ласка дасылайце на групу, альбо, если не на групу, то мне асабіста. Пішыце і ў наступную суботу на пачатку гэтай канферэнцыі пастараюся адказаць. А калі гэта будзе прыгожа ўкладацца ў нашу тэматыку канферэнцыі, то таксама далучу, як бы будзе бачыць шырэй у кантэксце. Дзякую ўсім вам за ўвагу. Пахвалёны Ісус Хрыстус. Добрага перажыцця вам, вялікага посту.